Atikum fa inna khayra zadi taqwa. Matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala hamdan laysa munhasara. Amatenda agatali agatina komolyonna. Allah subhanahu wa ta'ala tumtendeza na matenda agatina komo. Bila Allah subhanahu wa ta'ala ala ayadihi ma yakhfa wa ma dhahara. Mikono je Allah subhanahu wa ta'ala mwemuri ebyebye kweso nebyole Allah subhanahu wa ta'ala kumanya konna kumanyi ebitambula munsi byonna Allah subhanahu wa ta'ala abimanya la yakhlu min ilmihi makanun tewali kifoche yawulidde kumanya kwe Allah subhanahu wa ta'ala benne bitambula munsi ne muguru Allah subhanahu wa ta'ala abimanya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala yeto urudde ebyo nabyo nabi yatonda muguru ne munsi wala yuhituna bihi ilma atenga byote bisobola kumwetolola Allah subhanahu wa ta'ala kumutegera. Allah subhanahu wa ta'ala agwana tendebwe na matendo ga marunja amajuba gatali mbukende bubonna tumusawashiti ba Allah asoksa sida kwenye biengera iliyo mbako ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tujira na dini ya obulungam ya tujira na mazumu kufeli Allah subhanahu wa ta'ala na tunyonyola dini yenu wakati mkuita mkusome zubako na yaita mkusome za kunji sallallahu alaihi wasallam wabula na abilanga kumikiliza kubanga ya ino kutusa echo Allah subhanahu wa ta'ala chiamua tusaje tuli era na agenda okufa sallallahu alaihi wasallam angedini ejjudde dini ngejjudde ngati wali kintu kyonna kitufuula balungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba kituwesejjana okujjako nga kitunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam era naaba nga tewali kintu kyonna kisobola kubeera nga kitusembeza eri omuliro okujjako nga nakyo yakinnyonnyola sallallahu alaihi wasallam. Amakulu byonna nabbi yatuleka ku bwerufu bwennyini ng'ekiro n'emisana kye kimu era omuntu yenna yenna ow'okuva ku kkubo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa tubeereko wa kuzikirira era mu maaso ga Allah subhanahu wataala agenda kusanga ebibonerezo يا أيها الناس أبانكم ما بانتو إن وعد الله حق إن دقانو يا الله يا مزيمة دقانو يا الله يا مزيمة يوكم سسين كان قبل ما بينسي تبالي مسا نكتك إلى الله سبحانه وتعالى تبجانكم لموا نملي موكولي شو الله سبحانه وتعالى شيرتون إلى okola ngakwe kumusinza mbo muwe Allah era tukimanye nti obulamu buno obwensi rihlatun qasira jane funda nnyo lugendo olufunda buli omu lwagenda okuvaako mukaseera katamanyi era tukimanye nti anna ddaar al akhirata lahiya al hayawan obulamu obwenkomerero bwe bulamu obwoluberera era bwe bulamu obw'amazima omuntu bw'agenda okuwangaalira mu lubeerera olwo Allah subhanahu wa ta'ala amusasule bye yakola ku dduniya. Allah agamba nti lillahi ma fi ssamawaati wa ma fi l ardi ebiri mu ggulu byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebiri mu nsi. Allah agamba nti liyajiziya alladhina asa'u bima amilu wa yajiziya alladhina ahsanu bilhusna nakululio ulechiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusasula abantu lwaki Allah ateka wechiyama kusasula wakati waffe okusinzira ku mirimu gye twakola ku dunia Allah asasula baba abakola emirimu emibi bagenda sanga ye kyabo wayajizi alladhina ahsanu bilhusna naba abalongosa nabo bagenda sanga ye kyabwe maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aye zo maso Allah ya gama ti
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
amuntaina kyagenda sanga masoga Allah kujjako kyetabakanira atenga kyakolera kyonnage nakukirabako Allah subhanahu wa ta'ala thumma yujazahu aljazaa alawfa
Allah muwempera emugwanira mwecho kyakola
era bino twali ayinza kubitegeera
nange kenyini ayogera sola kubitegeera mbonyine bwo kubitegeera mpaka nga fenna tumaze sisingana Allah subhanahu wa ta'ala nzayogera nawe gwe ngamba kwe tugenda okutegeera obwennyini bw'ebyo bye tukola ki bye twogerera bulijjo bye tuwulira sahaba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kulama marra ala kaburin baka buli weyaita ku ntaana yakaaba nga amaziga abo nno bye twogerako bantu Allah byasukkulumya ba Uthman bafa bakimanyi bamujjana nabi yabalanga nti bamujjana nga bakyali na balamu naye bwe yayita nkutana yakaabanga ne bamubuuza nti buli woyita ku ntaana okaaba naye buli woyogera ku muliro la tabuki tokaaba yabagamba nti samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nawuli ombaka wa Allah nga agamba القبر أول منازل الآخرة. إن تاني يجور أبى تشيش فيش سوكر الدلش آخرة. بوا ما لو كنت يكاي بيبات. لا. إن كم رد تاني كده وا. مفارقة الروح الجسد. وما يوك استغوا وكان ننجمة. وما يوك ما زوج كوك جام. أو إن كم رد وين كلاش. وتاني كده. كتي يعامة النبي صلى الله عليه وسلم أن تاني يو. Chechfe chisoke ruwake chakhira Nabiyaga matifa inaja aminu Gubata deyo kastana wuna Ebiliyo Fama baadahu aysar Ebigendo kudi ilajari Ebigendo kubeda biyangu nyo Wa illam yanj Banabata wunye Fama baadahu ashaddun Ebigendo kudda kubigenda kubabi zibu nyo Biyamali zayaga matifa Fama raaitu mundhuran qatu Yeke nyinu uthumani yogila chibu yagama disira banga yichifo chanti sacho na illa wal qabr afdha min okujja ko nga kaburi yetiso okukisinga katibannange ebintu byakwebereramu genjogera yo lwalero nabbi mu hadithe emwe eri mu sunan an-nasa nabbi sallallahu alaihi wasallam nyini ku reportinga hadithe ya sahaba yagama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatta خطا مربعة نبي رمو يسازا أكاليني ننجا كريم فوم يا بوكسي كاتو كانت يكوبا كا بوكس نيي وخطا في وسطه خط نبي مكاتيكا كا بوكس رانا بامو أكاليني مكاتيكا كا بوكس نكبامو أكاليني بيامالا وخط خطا خارج الخط nakuba akalaini atanga kafuruma box yakube box nakuba akalaini makati kati byamala nakuba akalaini kafuruma box nabi agamba kanaga mula baketo rovukan ajalul insan kwe kufa kwa omuntu yaduru kuba kumwetolode nagama tukanuke mula ba makati ye muntu okufa kuba kumkozeje kuba kumetorod nagama chatika noke mula bakafurumye byesubiri omuntu kubanga lubelerero omuntu byalowoza biba bisukkana okufa kwe kalegex akalayini kiyakuba nkafurume box segeza omuntu abina ebirowoza ebyemmaso ebisukkane ajaliye dwata manyinti ajaliye genda kutuuka wotti bobererawo ngatomanyi nitogenda kubukeza ngabyo pulani ngabyacha nenga mu program za Allah subhanahu wa ta'ala ngatoina kusukka kilo kyo ngecho Allah yakiteka teka kati gwe kyagale kigane bwe kitoshiteke dokubera bwachi nabbi atukubiranga ebyo pulabira kebyo tusobole okwebeerera mu ng'enjogera y'olwaleero n'okuyitiriza okusabira ku baganda baffe Allah be yatwala betumanyi ne betutamanyi kubanga obulamu olwaleero be balimu bulala nnyo fe tusobola bufumiitirizaako wadde n'akamu singa baali bakwata amasimu n'omukubeerako n'omubuuza kiki ekiri eyo nga tannaba kukubuuza mukyala wange ali atya ate abaana epoloti yange yeemutundwe emmwanyi zange tasobola na biggambako akugamba nti tazawwadu mwesibire entanda entanda esinga okubeera ennungi yeyokutya Allah subhanahu wataala olaba nabbi wa Allah ow'ekitiibwa baali bateekayo omuvubuka mu kaburi nabbi yakaaba hatta butalla thara mpaka ettaka we lyakola ki we lyatoba nabbi n'agamba abaaliwo nti ya ikhwan baganda bange abalungi limithili hatha fa aiddu ekifaanaganangwa kyekya muganda waffe ono kyagenzeemu kyebamwetegekera wano mulimu kumutiya nabitiiyo naye nkyabatiiya ggwe olwo ku nsooga endera eddala nga tokyalabikako yaakhi weebake mu kaburi awo emyaka egiwerera ddala enkumi n'enkumi ng'oli mu ntaana abantu baakwerabira dda nti oba wali obaddeko ku duniya kuno kyekigenda okusigala ku duniya nga kikwogerwako mirimu kyo alhasana emirungi abasajja baafadde emyaka emeka emabega abasheikhu islam bun taimiya olwaleero tukyaboogerako omukululo gwe baaleka mu duniya naye omanyi emyaka sheikhu islam bun taimiya gye yaakebaka mu ntaana nabbi wa allah muhammadi sallallahu alaihi wasallam emyaka giri mu 1400 ng'ali mu kaburi ashabu rasulillah basahaba be batabia baategeera nti obulamu obw'ensi tebulina kye buli ekikulu kyekiriwa kutegeka bulamu bwa luvannyuma na allah subhanahu wataala yagamba nti wa inna ddaara al akhira lahiya al hayawan obulamu obw'enkomerero lahiya al hayawan yani lahiya al haqiqa bwe bulamu obwaddala buno si bulamu butuufu buno omuntu waakera n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro ne bamutyako oxygen buno bulamu si bwa ddala bino omuntu gwe babanja fiizi oli awo otudde naye olowooza ku fiizi mwana bagenda mumugoba enkya buno si bulamu bwa ddala obulamu obujjudde ebigezo obulamu obutuufu bwe buli luddawa bwe bulamu obw'oluvannyuma oba okusisinkana allah subhanahu wataala ndaga muntu yeeriki ku bulamu obwo kutereeza bulamu bwo buno kutereeza kaseera ko kasigaddeyo ihsunu ma baqiya longosa akaseera kasigaddeyo mu bulamu bwo yaghfir laka allahu ma mada akaseera akasigaddeyo allah agenda kukakusonyiwa bwe bulamu obw'eddala biidhinillah oluvannyuma lwekyo musomo gwaffe oluvannyuma lwokuba nti twali mu sizoni ez'ekitiibwa eza Eid ne tuba nga tuwummuzaamu naye twakomyewo alhamdulillah nagwo tusaba allah akkirize tunaatera okugufundikira allah banaaba atuwadde ku chansi ey'obulamu n'obusobozi tujja kusigala tusoma insha allah jukira nti ekitabo kino twagamba wetukimala tugenda ku alamu lmalaika ensi yabamalaika biidhinillahi subhanahu wataala wabula kyembakubiriza kubeera nga tufaayo okuba nga tusoma obusiraamu biseera nga bino allah jabbi balaga maaso ge allah subhanahu wataala inaagala okutuulako mu bifo by'omujjana wana ku duniya nabbi yatulaga bino ojja kubeera mu maaso ga allah nga tewali kikutaasa okugjako wano kaseera ga watuula newejjukanya amateeka ga allah subhanahu wataala omulundi ogwayita tulina ensonga gye tutaamalayo bulungi naye tugenda giddamu ensonga egamba nti hal yatamathalu shaitaanu binnabiyi abaffe shaitaani esobola okwefaananyiriza nabbi kale ensonga eyo twali tetwagimalaayo era nga tulina obwetaavu obugiddamu insha allahu subhanahu wataala هل الشيطان يتمثل بالنبي أبف الشيطان صبرك فانا عنيز النبي وقوان كل كتشو ولله الحمد أن الشيطان لا يتمثل بالنبي الشيطان تصبرك فانا عنيز النبي إذ أنه أخبر كبانا يكنين صلى الله عليه وسلم يتسمي سنات قابا حديث البخاري المسلم نبي قامت من رآني في المنام ومتي النينا بان دبي مشيروتو فقد رآني أبان دبي الددلة أبي رانز نبينا قامت فإن الشيطان لا يتمثل بي كبانا زي محمد الشيطان تصبر كنيفة نانيرزة الشيطان تصبر كنيفة نانيرزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشتغيز أنتو متوالوت النبي أبان ملوت الددلة ekyokulota nabbi Allah tachiwa buli omu Allah subhanahu wa ta'ala tachigabira buli omu kimuku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagabirira abalongoofu ku dunia kuno okulota nabbi we era ebyafaayo bingi nnyo ebyabalongoofu abatukulembera ebyajja mu bitabo eby'enjawulo nga baalootanga nabbi kutandikira ku bassahaba Abdullah ibn Umar gabalo tanga nabbi sallallahu alaihi wasallam olinga tasobola kuita wiche okujanga ta arusa ku nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo ne kirala Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah omusajja oyo manyi bamanyi becha asachin yale akafa myaka ja juzi chenda mwenda kumurenda chenda mwenda segeza siwa wala nyo iranga wa manjiba mwogira kuna baga anti ya mujajidu hatha la asur wa muza wa buja sunna zumbaka sallallahu sallam kumulembe guno kubanna biya suma sabulivanyu maru miaka angachi kumi Allah subhana wa ta'ala aleto muntu wazi wa buja sunna za nabi kata wa manjiba nae baba buzanga baso nganga moyo Sheikh Albani seka ufaimini baamu buza Sheikh Ibn Bazi mambuza na wa manjaba sikat niyo mkuba izbe ya gena na aluto mbaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambuza anti ani mujaddidu wa asurin chafa icho chitufu eranga bachinyumya nabayiza abali yebisere byo ngabacha ali balamu bachinyum namuga matalban Albani ugora ne babu babaga ba Sheikh Albani yabiye wakana naga atila ze miskin sisuwa kutuka kudale ndiyo kubanti nze mujadditu ebibagamba nedda nange kyali muyizi wa ilimu sajja bali betowaze nnyo kumanya tebali nga abolwa leero nga obato muyise sheikh kimufumita nenga yaakhi nga oboli awo n'ekitiibwa kyebwa sheikh ayinza okubata nakituukako kubanga okutuuka ku kitiibwa ekyokubanti omuntu alina ilimu kigambo kinene yaakhi oyinza n'obutakisanga mu ggwanga lyattu lino nga waliwo omuntu ajjuliridde okugamba nti afunye obukwakulizo obumuyita omumanyi kubanga mu ggwanga lino tusinga kubeera n'abatulaba ilm abayizi bayirimu bonna abwalimu kati bwogendako mu mawanga nga Saudi Arabia ng'ogenza okunoonya irimu olabira be bayita ba ulama urrabbani abamanyi ddala abamanyi ddala abayingirira ddala okumanya ddala kubanga ne bano basoma kubali ne bajja wana Uganda ne basomesa sunna tebasomesa enzikiriza naye nga basoma ku baana bw'ogendako mu mawanga nga Saudi Arabia n'amawanga nga Yaman ensi ezo bw'osanga ddala abamanyi be bayita ba ulama urrabbani abamanyi ddala abagwana okutendebwa ekitendo nti al allama saabamanyi kigambo ekyo kitegeeza al allama saabamanyi Basheikh Abdurazzaq al Badri ng'ebitabo bya hadisi byonna baabiteeka mu mutwe akina Bukhari musibonna te batekawa nenga naye abakulaga nti akyali wa wansi nnyo muyirimu n'obwetu bazobe kitabu Basheikh Abdusalam Shuwayiri Basheikh Salih Sindi ne Basheikh abalala Sheikh Fauzan Salih ibn Fauzan al Fauzan oyo ne bamanyi banne bamwogera kuna gati imamu dunya fi hadha zaman yemu manyi we dunya kumulembe guno Sheikh Salih ibn Fauzan al Fauzan Sheikh Sulaiman al Ruhaili bibaitaba ulama urrabbani abamanya abazito abatalina kamunguluze mu ddiini bakubye eno ya leero omusanga ekigera akitadde eno obulala omusanga akitadde eno nogamba nti ali luddawo omuwalimu bali abamanya abatalina kamunguluze ku ddiini ya Allah era nga ekituufu bakitwalanga ekiki baga kino kikyamu ewatali kugamba nti munnange kudaahanadaahana kusiiga kazigo kino kikyamu kino kituufu ono ali ku kikyamu ono ali ku kituufu biba ulama urrabbaani abo abamanyi baffe abanene Allah batukuumire kaakati mu mbeera nti shaitaani tasobola kwefaananyiza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era omu ku bamanyi abanene bamuta Muhammad bnu Sirini yali taabiya yasoma ku basahaba abanene nga Abu Hurayra n'abalala kyali nga idha qassa alaihi rajulun annahu ra'a annabiyyi oli bwe yajjanga n'amunyumiza nti naloose nabbi yamalanga mugamba nti sufli alladhi ra'aitahu soko nyumize gwe walabye afaanagana atya fa in wasafa lahu sifatun la ya'rifuha kasita mutendere kitendo nga takimanyi qala yamugamba nga nti osigo wakoze ki sigo walabye lam tara sigo walabye kasita mugamba nti yabadde muddugavu nti sigo walabye nti yabadde mweru nnyo musajja mumpi musajja muwavu nnyo tabeera ye karegerezo kubanga nabbi alina ebitendo kuwalwa ekitabo kita shamailu lmuhammadiya kyogera ku bitendo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam nekitenda n'enviiri nabbi ziyalina enviiri n'envi ezaalimu envi envi zinabbi ziyali alina kubanga ekirevu kye tekyali kyeru kyabangamu envi ng'osobola n'okuzibala envi ez'omu kirevu n'ez'omu mutwe kategerekeso yali musajja nga riba nga bwakitema ribatu rijal enviiri ze nga zigonda muhadisi bazitenda nga ziringa baga nti nga ziringa ebyoya by'empologoma ensajja kategerekeso nga zigonda ddala ddala sallallahu alaihi wasallam yali musajja wakitema bai la bitawilin wala biqasir simuwanvu simuki simumpi ekirevu kye kana tamula usadira kyali kibikka ekifuba kino kyonna kirevu ky'omubaka era nga yenayina akuza ekirevu okoppa nabbi sallallahu alaihi wasallam kati oli bwagamba nti mbu bibeeramu enkwa ngaabamu bwe bagamba nolaba olingaga nti bibeeramu enkwa kyobalaba abijjako mbu omuntu atafaananye bulungi olwooba omaze okujolonga ekitiibwa ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga ekirevu kyekirabisa omusajja obuki obulungi kati omuntu kasita akijjako kusogeza yawukanye ku bujigirize bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaakati ekyokuloota nabbi sallallahu alaihi wasallam si kya buli omu naye nga kyetwagaddemu nti shaitaani temukola ki temwefaananyiriza sallallahu alaihi wasallam kati amanyi ne baleeta ensonga wano bbiri esooka ne bagamba nti bwe kibanga shaitaani tesobola kwefaananyiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakadhalika ne bannabbi abasigadde kigambo ekyo imamu albaghawi yakireeta imamu albaghawi imamu almufassirin ye imamu wabadna tafsir abamanyi bakakensa mukuvunula ekitabo kya Allah subhanahu wataala kubanga n'abamanyi nabo basiŋŋana sangawo bali nga bakakensa nnyo muirimu eya hadisi kati nga sheikh albani yali mumanyi baali bamanyi abakuŋŋanya irimu zonna naye nga abaako kyasinga okukola ki wabo bakakensa mukuvunula ekitabo kya Allah nabo bakakensa mukutegera ahkamu sharia fiqihi nga baseeka ibuni baas basheikh muhammad salih luthaimin baali bafuqaha nnyo naye nga ne hadisi bazitegeera buli kimu baali bakyetoloola kategerezo yagamba nti waru'yatu nabi fi lmanami haqqun wala yumathilu ashaitaani bihi nti okulaba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kirooto haqqun kyaddala kubanga shaitaani tesobola kubeera nga emwefaananyiriza nagamba nti wakadhalika jamiu lambiya ate era nga bwegutto ku bannabbi bonna
beguri urujoro sababu gaburati
wakadhalika jamii al-anbiya neba nabbi bonnabo yekutobe kulachi bekutobe guri cha kigambe ekyo biidhinillah ensonga yokubiri kwe kubantu shaitani wewanga teswa kwefananyiza nabbi mu kiroto wakadhalika ni Allah subhanahu wa ta'ala la yumathilu billahi subhanahu wa ta'ala teswa kwefananyiza Allah ndajana ugati nza Allah la 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 duachi kubanga Allah gati laisa kamithlihi shay'un Allah tainachi mkulachi tainachi sobala mufwe mwefa ananjiza Allah subhanahu wa ta'ala ibitendo biaina Allah biya ulideye bitendo webidi Allah alaba Allah inemi kone ila kwata Allah subhanahu wa ta'ala inemi gede Allah subhanahu wa ta'ala bitendo biinchi inemi kono nabiya tisumi sanagatu wakilta yadaihi yaminu imekono jeje wambija diyo Allah ebe nabi tendo biya Allah nabi ya ulide kuye yaliku bijalarihi bikuwa ata gana kuchitiba cha Allah tokirizwa kuwakanya nti Allah inetu umbe tokirizwa chiwakanya chitufu Allah inetu umbe kubanga mkur'ani yete enda na chuk nti inetu umbe kategorizu kwa tokirizwa teka msa ayansi na magezi go arrahmanu ala arush istawa wa msasizi Allah atebe nkede kuna murondo kwenye kama science chibachi wede singa Allah ya gala tumanya atebe nkede atya erefa anagane etya ere ya nibadabi tulaga Allah atebe nkede kuna murondo chikozeche chwede tote kama chila Allah ali waguru Allah ufisama simu guru wabula waguru chwede tula abamba funo kubuza abuziwa nabagati Allah tali waguru kubanga waguru na yu space tala nasuwa kubira muspace Allah ya tonda waguru yu jari kubanga tegeza ante chitonde chinene kusinga Allah katina batika moku luoza nenga Allah yeyo girako mkur'an amintum man fi sama am amintum man fi mada man fi sama oyari waguru Allah waguru Allah ali waguru wabuli chimu kubanga arushi ya Allah sakful makhulukat kekasuri ya kebitonde vyo na arush sakful makhulukat tewali chitonde cho na chesuka arush chisege zaantari wa guru wa arushi ya Allah tali chitonde chila la kebele space kubanga space eno jula ba makhluk chitonde chani cha Allah space eno kubanga yu yaliteli yu nga Allah tena baku tuonda bulichimu yaliteli yu space kata Allah tali mu space wabula Allah ali wa guru kubanga tewali chitonde chisuka arushi ato wakatuwe guru yu musafu neku arushi ya Allah wakati wakuru liyo musafu na arushi ya Allah weta nikida waliwo mazizi ebe na teke dobi kiliza ni wakubade stubi kolachi stubi laba chobula ba jibrilu mahadisi liye mpavu yyo musajje ya jibrilu ya njini ya janna maso kumbaka na mwa faakbiru ni anil islam mburi yakub islam faakbiru ni anil iman faakbiru ni anil ihsan mburi yakukurongo sa ya mga anta'abuda Allah ka annaka tara kwe kusinza Allah ngolinga mulabako fa illam takun tara daba nkubaddeto mulaba fa innahu yaraka mazima yako lachi akulaba omusajja omu yajjeri nabbi namugamba ya rasulullah hadithuni bi hadithin mujiza nyumeza ye mbozi bulirayo olubulira nga lufunda nabbi namugamba salli salataka muwajja sali salayo ngolinga asibula wala mtakun tarahu fa innahu yarak nawankubadde gotendereza gosala kululweto mulaba mazima yako lachi akulaba kubanga la yakhlu min ilmihi makanun ka shaitan diswa kwefananyiza Allah subhanahu wa ta'ala telichi mfana Allah subhanahu wa ta'ala ida chitulaga nto omuntu asobola okubeeranga alota Allah subhanahu wa ta'ala mukiroto neso kuloto kwa kumulaba la kubanga Allah tasobola kwe ulekeli bitonde bye karegeleks okujaga kasera katufu Allah kaya tusomesa mu Qur'an Allah yaganti lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada ejana ya aba balongosa emirimo jabu wa ziyada baina nenyongeza enyongeze kwe kulaba kwa Allah tuliba kulaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala betuna alongosa emirimo jabu mahadisi ya Jarir ibn Abdullah nabi yali atambula ne basahaba bechiro kya Badr nabi natunula ku mwezi ekirejo nabagamba ati innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar mujja kulaba ku Allah ngayo mulaba omwezi ogwo nabi nabaga ati la tadhammuna fi ru'yati bamba mugulaba temwenyigaye tivayo ndabe ku mwezi la temusobola kwenyiga kubanga Aisha yabuza ko na binti ya Rasulullah tatu yenyigenga byo maya gara kulaba kumunene Allah nyine si Allah nyine guru karegeretse nyine bitendo byo ne bitalimo bukende takante mutya kwenyiga kiringa bona bola bo muki bomwezi nera muri mwe bibinje byawula ebiwakanya okulaba ku Allah je bidi nti abakiriza tabagenda kulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala era waliwo mujemu omwe yafa na yomu kubogele chigambe chune imama Ahmad ya musabile duwa naga chayi Allah kusaba wa mudono ngaba abadda wakanyo kukula bako saba Allah takulabi dadala kata kere kise baite baina mujama la mudini ya Allah te baina kweru njia lunji ya ngeeno saja mulabi agenze mshiriki mbu ate munange simu mga pasipoti za jana obu shiri kububu yulif muka afuwaza kafuwaza wevu ziburacho kafuwaza ono nori saja mulake kastaba nga kiriza Allah nenga echero fukuye musajja wa masabu echero fukuye eno bagenda ke eno mukanisa bwakoteka omutwe ba musabirako ali na jana eno basira kare kare kase namwe muleke tamujira musajja yagize kato sanga la tamukuriti sizinga simu abagabe jana tamukwata nsobiza abanamwe namwe bale musajja tibaina mujamala ya ko kwerunji ya mudini ya Allah ene dini ya abuja karegere kese nyini yo Allah wa abuja na bakiriza wa abuja hadithu ya muslim nabi ya ganta al mu'minu ya ghaf wa mukiriza kwa atibu abuja kudini toiza kulaba dini ya Allah kabati zanyira mbu ya batu nawe no kubengaro eloli munanga zanyi de mudini ya Allah ye murunji bana bamu gambi yeko bebabi sube guli bana bafu dene boleka obuchamu boli bebabi ona azanye dafutyanse dini ya Allah ye murunji baya saje tabaina mujamala mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kakati abebikiwa kitogeza nto mutasobola kulota Allah subhanahu wa ta'ala bi sautin neddobos kadagaris bobla siku mulaba kubango kumulaba Allah tasobola kulabika mu dunia ene funda ene dunia nyoma fya nabi aganti singe dunia aliyezi towa maso gallo kweka ne chiwa wati lo chensiri te twandi badde wo mukafiri anyo ku rwendo rwatuz masaka aminu kafirun sharbatama twandi badde wo mukafiri anyo ku rwendo rwatuz kitegeza nti kumanya dunia ya rais nyo maso gallo tasitwa na kweka ne chiwa wati lo chansiri nabi ayira ko naga ati wallahi nafsi biyadi ndaira Allah walid do moyo gwange mmekono je mad dunya fil akhirah e dunya tena che eri ku akhirah illa mithlu ma yaj'aluhu usba'ahu fil yammi kibango omuntu wana teke nweze ze ngalo maz nabi aga ati fal yanzur bima yarja atunuriye che chikomera ku ngalo ze e dunya bwe fana gana ikire kisigaddege amazza amaji ya akhirah yeri aya je tusomye Allah ganti obulamu obwa akhirah lahiya alhayawan bwebula mubaddala buno temuri Allah dasa kweyo reka kuno kana nabi Musa alayhi salatu wassalam ya gara kamula beko kare gere kisa ya musaba umsajja mu mtoto miyagama hatta idha ma hama sukran fi mahabbatihi kala alkarim ilahi as'alu an-nadhara ilayka wa mukwanu guyali aina ku Allah subhanahu wa ta'ala gwa musukka na akamira na ganti ai Allah musabakula bako ilahi as'alu an-nadhara ilayk Allah yamgat lan tarani wa nuri yudhishu al-basara bato mtoto mbaga tosobola kuunda ba ekitangala change chitta maso kisanya wa maso wabla Allah mtoto yamgat fanzur ila at-turi fa in istaqarra makanatahu idha ra'a ba'd anwari fa sawfa tara tunuli rusozoro tori bona busigadde nga rutebekedde nola bakubitanga ale bimunga bivudde yo fasaw fatara hojja ko ndaba kare yese na ye falamma tajalla lil jabal Allah yurkiru rusozi tasadda at turi min khashiyatin wa mastabara rusuzi runa rwakunkumuka ne rusensa bukane rugwao terwasobola kuyimirirawo Musa mu Qur'ani Allah ya gama ta kharra Musa sa'iqa Musa na gweri ya gweri ngabona laba bomu je bateze bajjane ba wana fi nafsam mukane tugweri ya gama ta maze Allah karegese kati ene dunia funda Allah sa kwero kakun wabula buli obulama obolu vanyoma obolu berera butugenda kubera mu oluberera no oluberera awa banarongo sawana ku dunia bagenda kulaba okufuna kakisaka okulaba ku Allah nyine matendo amajiva gatali mbache yatonde guru yakutonda Allah oganti yegwe Allah yezo mulezi wa mwe Allah subhanahu wa ta'ala amatendo amaji sibe bino bibatendo omuntu ntinata wetwa chokate bwatula ku ntebe nga yeweta la sibe ebyo kadairex katoganti tawetwa atenga bwatula ku ntebe nga ate yeweta sibe na nata gwa mukatebe kadairex nyinisi kadairex atenga bamukabira ali ludda wali ludda kale nyini sata bayinza wache kadegeregese ali nyini sata abuze musi acha manje si yandira gidde nsinti muteke wana kadegeregese yako gendo kulaba umana damu asigala mukende vu maso ga Allah diwa fuko mujuf nga tagedde Allah we kicho nabbi kyaga anti zasina gwe sukurumya nti sukurumya mu warabu ku mudugafu wadde mudugafu yagat akramukum inda Allah atqakum owebbei masuga Allah mumma yabasingo kumutya sasinga sente kubanga abaina sente mwali mbawuliddeko abasomako kubyafayo twasoma ku Islam senior 6 natusoma ku musajja wa tamasa Musa naam nkulaga ku bantu abaina sente Mansa Musa twaso na kumusajja nenga ato baba limba nenga kila bikabyali ya dala nti omusajja eranga bogendo bino nyereza ko omusajja sente yazina gold bulichimu nga baba atambula ogendo okula hijja atambula nebyalo byo ebyalo byo nebi byaiseke mabega bitambula bimugoberera nga atabuli waba agenda asula ogold ezo sente ozita ati yeli musajja musilamu West Africa mugana twasoma ku Mansa Musa ninga subhanallah mulimu abantu Allah baagabirira okutuuka awo atoge na munenya Allah so yiru achi amwanyenje kale singa yagabanyiza ako bano ne balemo okusula myala la la yusalu amma yafal toge na mubuza antu achi wakoze kino wa hum yusalun ni ate kugoba okola Allah agenda kubuza Allah azikugabira atage na kubuza kunsasanya yazo min aina kitasaba wa fi ma anfaqa wazisasanya otya wazijjawa kale sababu bitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kale shaytan tasobola kubera nga yefananyiza Allah subhanahu wa ta'ala tasobola nabi sallallahu alaihi wasallam hadith wa muslim ya badar kuba nabi yagenda mu rugendo rwa isra'il na mi'raj nawe yakomba mbambuza hal ra'aita rabbaka walabye ku Allah yaganta ra'aitu nura narabye kiki kitangara kubanga tukira dala kugurere omusafu na sembe ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ajilaba arshi ya Allah ni Allah te yamulaba malaika ziwaniridde arshi ine kondo nya buli nkondo eriko malaika ziwaniridde nabbi yagamat udhina li yotujabira banga tutuse mu alamul malaika yagat udhina li an uhaddith lakum malakun min hamalat al arsh Allah yampa dolu kusamba nyimize ko malaika malaika ezwanide denna mulondo ya Allah nagat ma baina shamhat udhunai wakati wanna mulege yawo kutu mpaka wano kibega bega yagat masiratu alf sana emyaka 10 ekintu ekisinga okudduka okubana kunna mulege yawo kutu paka kukibegabega ekintu ekisinga okudduka kiddukirawo emyaka 10 gwe kyomanyi kyonna sijja kugamba nti kino nenga ziwanulidde arushi ya Allah oba gyebawaniridde yo yenkana etya baba nga bagiwaniridde bafaana bwe batyo naye nabo tebamulabanko Allah. Jibril yewe bbeyimba malayika bonna ye kamanda waabwe tamulabangako Allah subhanahu wa ta'ala tamulabanko teri kyali kimulabyeko te nga kitonde kubanga maasi wallah ebitali Allah makhluq bitonde maasi wallah ekitali Allah byonna bitonde ela arushi arushi yekitonde yekitonde arushi eri ku mazzi amazzi nago bitonde eggulu ery'omusanvu neriddako neriddako tabakati amadaala g'eggulu gonna omusanvu byonna bitonde byani bya Allah subhanahu wataala era ekiyamu ekinaatuuka gonna agenda gasaanyaawo gonna agasaanyewo amagulu musanvu n'ensi musanvu zonna azisaanyewo kubanga byonna bitonde bye Allah subhanahu wataala kullu shay'un halikun illa wajhahu buli kintu kyonna kyakugwawo okujjako Allah kubanga Allah yesi kitonde yebisigadde biki bitonde kati mu mbeera eyo kyetuyinza okumaliriza nakyo biidhinillah omuntu asobola okuloota ebirooto nebibaamu engeri ssatu ekisooka arru'ya saliha ekirooto ekirungi kinabbi yakitunyumiza n'atugamba nti kiva eri Allah محديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات تواليك أسقى لنبوى النبي وكجة كيف سنسى نبوى ذاتي بيبير ويب سنسى سبب بكى و الله نبي وكانت الرؤية الصالحة يشروت يشرون جو مكرزة جاروز كبانا ستوندو توندو كبى النبي مكرزة والوت يشروت ستوندو توندو من النبوة جزء من النبوة ستوندو توندو كبى النبي chote tekitegeza nti afuuse nabbi la kubanga nabbi kitegeza kiva mu naba okutegeeza kitundu tundu kutegeeza omuddu oyo tekyaloose kirungi era kisobola okuvaamu omulamwa okumanya ekirooto ekyo kibeera kirungi nabbi yatusomesa nti omuntu bwakiroota akinyumizeeko mukwano gwe mu ddiini omanyi nti naloose bwe nti ebyokulabirako bingi omuntu okuloota nga mathalan wadi agagenda mahijja noweerota ngaoli mahijja ha walokenzukidde sheikh muhammad salih al-uthaymin kaneka mmalirize nako ebisigadde tunabinyonyoledde ebika byebirooto ebisigadde sheikh muhammad salih ibn uthaymin al-uthaymin yayina program ku saturday baada subahi bagita fatawa nuru ala darubi era sheikh abu najiba حفظه الله يا جماعه تباجو كبيره انكو يا ريميا كجدا تشيندي بالي باجو كبيره ايه بدي ساتردي كوماتشا شيخ يالي علي كويتي nga soba nenga batega radio شيخ nga bambuze ibuzo شيخ sio nayo nanga yekunganyiza fatawa nuru ala darbi bwa to baji tanga baba wo mchala abuze kibuzo ndi شيخ nalo se kiroto sabo chinzibunulile tinam naloso musajja nga yetola Kaaba naye nga ali bwerere nga ali bukunya sheikh namga nti ha musajja oyo bambi nga yesimi Allah musonyi ya mazambi ge kalebesi kuba nabi yasomesa naga nti man hajja hadha albayt falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu omuntu akola hijja natakolera oyo bikyamu agenda okuddayo ewaka nga alinga maama we yakakola kino bwe yakazaala kyobola omusajja yajjira mu kifaananyi kiri ekyokuba nti ali bukunya kategerekese kuba maama wo teyakuzaala na lugoye lwonna kati omukyala n'agamba nti sheikh naloose gwe kennyini nyini kategerekese gwe kennyini n'agamba nti nze nti gwe kali puroguramu yaggweera awo sheikh ng'akaaba bukaayi mazige ebibuuzo ebyaddako byamulemerera okuwanukula kubanga abakukimanya nti omukyala agenda kugamba ye teyandisobodde kukyanukula kuba bo baali tebeetukuza mitima gyabwe baali tebeetukuza era kasita amanya nti otagitinze ye tasobola kukikola kyeddamu walillahi alhamdu kale leka tukomaa insha Allah. Naam. Yauli yange dobozi ya Allah nenga yagira tamukola chi amula tojukira Allah yanyimya mswati taha dobozi ne sule ndala ngakaswasu buyauli amalobozi ngakamuyita agenda okulaba eri maso nga wali wakati yake ekolereza ako muliro nenga siguno muliro gwaffe wabulo muliro ogutasobala na kocha bikola kalegeregesa ngaye mulabazi frame zino zeba kuma katyo muliro ogutasobala kocha na bikola chali kitanga la nur wadde Allah akozesa lafdu ya muliro nenga chali kitanga katya wenyini ku muliro nova dozo liganti inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani yanzu Allah wa Musa teri asinzi wa mbutufu sizo kujja konze nenga dozo livao ku muchi ku mulira kaleres kaweji buli tamula bangako tokanga che shitone chisinzo sembelele Allah nova jamula ba kubanga besunzo lunako ole bagenda mukola chi bagenda mula bako katukulongo samirimu kulabako Allah subhanahu aba ikana kana kakuru sebi tonde byonna wabula abakkiriza abakafiri abanafusi abashiriku tabagenda kulabako Allah rubelera buli owo kubera mulironga wakugubera mu rubelera abasilamu abamazambi amanene abamukubo Allah bana abasazebo kubonereza ajja kubajja mu muliro ola tauhid gubaina naye era bajja kulaba ku Allah naye guna amurundi kutya gomu bwe guti akakakisa bakalina akokulaba ku Allah okujja ka bakafiri dwachi kubanga Allah ganti kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun tichaddachi olunako oro tabagenda kulaba ku Allah Allah ali ategeza abakafiri abanafusi na abashiriku abokubera mu muliro ruberera na ruberera kareza chef na shukran doza katukomao bidhinillah tujatana kirawo roku biro daddako subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.